26. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti. Ég hef reyndar ekki heyrt háttvirtan þingmann Atla Gíslason tjá sig þetta frumvarp því miður. Það hefur þá farið fram hjá mér. En hann sá ágæti þingmaður hlýtur að vera hér á mælendaskrá og tjá sig þetta. En eins og ég fór yfir í málum í náðum, þá er ekki allt í þessu frumvarpi slæmt, alls ekki. Hér er gerð tilraun til að koma til móts við ákveðin atrið sem þarf að laga. En hins vegar er mér spurt hvort nægjanlega langt sé gengið og hvort að menn hafa verið einbytta sér að aðalatriðun. Og þeirri hörðu gagnrýni sem birtist okkur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem þingmannanefndin síðan vinnur út frá. Ég tel því miður að menn hafi aðeins mist sjónar á aðalatriðunum og farið að einbytta sér að öðrum atriðum sem ég rakti hér í löngu máli í fræðum minni og ég geti miður ekki farið yfir hér í stuttu andsvari en þar myndist ég meðal hans á einstök embætti ráðherra einstök ráðherra
þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur